Labdien, kolēģi! Vai mani dzird? Mums... Jā.
Dzirdam, jā.
Jā, mums ir kvorumu. Skaitu.
Izskatās, ka viss ir kārtībā. Nav tikai Svetas Paulovas, kas es neredzu, ka viņa būtu. Viņa arī neatbildēja uz telefonu. Es viņu nav jau.
Zini kā, bija viņa teica, ka viņa laikam līdz 3 ir stundas, ka viņa varbūt, nu, pēc visu pēc 3 pieslēgsies. Labi, tad mums ir kolums, jā? Ja?
13 jūs esat, jā.
Okay. Paldies. Paldies, kolēģi. Jā, labi. Labdien, vēlreiz, kolēģi. Paldies par iespēju šodien sanāk ārkārtas sēdē. Šodien tas pamatmērķis ir izrunāt un, ja spēsim vienoties, kas sagatavo projekta pieteikumu uz pašvaldības sēklu siltināšanai, kā redzat, tie pirmie četri jautājumi ir saistīti ar šo, ja, un, jo šobrīd ir izstrādes procesā, un mēs varētu paspēt un sagatavot iesniegt 15. un pat 15. decembra iesniegšanas ir termiņš, ja tad šai kārtai, ja to, ko mēs nepaspēsim iesniegt, to varēs izdarīt. Iesniegt nākošajā kārtā, jo gan mums, gan arī jebkurā citā pašvaldībā ir viena un tā pati problēma, ka šobrīd projektētāji nespēja sagatavot dokumentāciju. Visa tā nauda, kas tika paredzēta šeit, nu, ne visa lielākā daļa tās naudas, kas tika paredzēta Eiropas struktūra fondos, šobrīd tika apkopotas un novirzītas pašvaldību ēku siltināšanai, tāpēc šobrīd ir pieejams pietiekoši daudz finansējuma. Problēma tikai tā, ka pašvaldībām nav gatava dokumentācija. Tāpēc ir izvēlētas ēkas, kurās pēc apjoma ir mazākas un ir iespējams sagatavot dokumentāciju. Tāpēc tas ir pamat mūsu šodienas tikšanās pamatmērķis, un tad vēl papildus sanāca daži jautājumi, ko mēs arī pievienam ārkārtas sēdē. Tātad šobrīd jau ārkārtas sēdē virzam izstudināti 8 jautājumi. Kolēgi, kādi būtu jautājumi par dienas kārtību vai varam apstiprināt? Ja jautājumu nav, tad lūgtu jūsu balsojumu par dienas kārtību. Valkt tad vodu balsojumu. Mēs tagad esam 13 vai 14?
14 jābūt.
Viena nav. Vai es pārpārēju, mums pats nāc.
Man šķiet, ka manis nav.
Jā, Sandra, tev arī nav.
Jā, absolūti nav.
Es esmu pārbetis. Nav.
Sandra, nesanāk nobalsot?
Viņa dubultā nav, arī saslēgusies.
Mēs ar Valteru jau iepriekš izmēģinājām.
Kolēģi, ja drīkst es slēgtu balsojumu, tātad, nu, darba kārtība ir apstiprināta, Sandra arī ir par, tātad darba kārtība ir apstiprināta. Un pirmās dienas kārtības jautājums tātad ir par, tātad, par projekta pieteikumu Balu mākslas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana izsniegšana Eiropas regionu attīstības fonda 4.2. Specifiski atbalsta mērķi atbalstoši pašvaldību integrētājiem attīstības programmas sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunot energoresursu izmantošanu pašvaldību beigās. Pieteiktas projekta īstenībā atlases kārt piektās, jā, atlases kārta ietvaros. Vineta Zeltkalnē. Var noziņot. Vineta, tu esi?
Labdien visiem! Lielas paldies priekšsādētājiem par ievadu sēdē, jo īstenībā jūs visu arī izstāstījāt. Man ir palicis pastāstīt pavisam ļoti maz. Tātad mēģinam mēs startēt ar...
Es atvainojos, ka skaļāk lūdzu varētu.
Skaļāk. Nedzird tevis dusku skaļāk.
Šī programma ir tāda, ka mani nedzird. Pārējās programmās mani dzird.
Dzird, tagad dzird labāk. Jā.
Es vienkārši tuvāk vēl apsēdos pie datora.
Labi, ok.
Jā, paldies priekšsēdētāji, jūs jau visnībā visu pastāstījāt. par šo programmu un mēģināsim startēt ar četriem projektiem. Pirmais lēmuma projekts ir par balvu mākslas skolu. Par balvu mākslas skolu, lai startētu uz energoefektivitātes paaugstināšanu. Šajā programmā, šajā kārtā, kas ir piektā kārta, tas finansējums ir apvienots un tur ir piesaistīts finansējums arī no 13.1.3 mērķa, tā kā jūs to redzat arī lēmuma projektā. Līdz ar to startējot piektajā kārtā, mēs piedalāmies ar projektu Balvu mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana. Kopējais apjoms skolas ēkai ir 704,60 kvadrātmetri. Un vēl realizējot šo projektu, būtiski, teiksim, uzlabosies visas ēkas energoefektivitāte. Šobrīd projektētāji strādā, tāpēc nav ielikta summa precīza, jo viņi man nav atsūtījuši vienkārši informāciju. Viņi sola, bet neiet tik ātri, kā vēlētos. Ja ņem vērā, ka tikko īsteno balvu, mūzikas skolas projektu, kur ir apmēram noslēgtais līgums, projekts ir noslēgts uz 378 tūkstošiem, tad es prognozēju, ka balvu mākslas skola nebūs stipri mazāk par šo summu, kas ir balvu mūzikas skolai.
Es vienīgi varu papildināt vienot ar to, ka šobrīd nav šo ciparu, cik tad būs vai 380 vai 390, bet tas orientējuši varētu būt sekojušie, un tad arī tā atbalsta intensitāte atkarībā no tā, cik mēs spēsim pēc energo audita samazināt šo CO2, ja pietaupīt siltumu, tad arī būs atbalstāma intensitāte. Tāpēc šobrīd te būtu svarīgi vai turpināt sagatavot un iesniegt šo projektu. Mēs šobrīd neapstiprinām summas, bet jebkurā gadījumā projekta atbalsta gadījumā mums tālāk būs jālēm vai slēgt līgumu vai arī neslēgt līgumu. Vienīgi varbūt šis mērķis tas, ka konkurence uz šo kārtu būs nedaudz mazāk un ir lielas izredzes, ka projektu var atbalstīt. Precizējot gan ciparus, gan summu, šobrīd ir vairāk vajadzīgs politisks lēmums. Un uz WhatsApp es jums arī atsūtīju VAT grupā, būtiski, laikam, sēdas laikā arī tie nākošie projekti, par ko mēs varētu runāt arī finanšu komitejā, kādā tāda secībā mēs gatavotu nākošai, ne jau nākošai, tad droši vien, ka sestai kārtai cerot uz to, ka šajā piektajā kārtā viss finansējums netiks izlietots, tāpēc, kā iepriekšējā, kas bija ceturtā kārtā, bija pieejams, es nemaldos, 9 miljoni, eiro šo siltināšanās, bet tikai projekti iesniegti no 4 līdz 5, manuprāt, šeit ir vairāk nekā 30 miljoni pieejami, nu, nav lielu cerību, ka uz 30 miljoniem tiks sasniegti projekti, tāpēc visdrīzāk, ka janvārī tiks sludināta nākošā kārta, kur mēs arī būsim vairāk gatavāki, un tad arī sniegsim janvārī vai no februārī nākošajai kārtai. Īsuma ir par šo, kolēgi, kādi būtu jautājumi par projektu vai par pašu pieteikumu? Ja jautājumu nav, tad lūgtu jūsu balsojumu, kas par to, lai šo projektu gatavotu un virzītu pieteiktu projektā. Lūdzu jūsu balsojumu.
Jānim Trūpalniekam izskatās, ka arī nesanāk balsot, jo arī nav balsojums.
Jūlija nosauc balsojumu tad. Man pat balsojums pazudām.
Ruta Cibula, Anita Kokoreviča, Iveta Relkeviča, Imants Slišāns, Aldis Bukšs, Svetlana Paulovska, Aija Meželes, Andra Kapteine, Aigars Pušpurs, Jānis Vancāns, Egons Salmanis. Sandra Kindzule mutiski pateica, ka pār priekšsēdētais noteikti arī mutiski
pār. Jā, pār tad jā.
Jānis Trupalnieks jūs. Nu, tad visi 14 pār.
14 pār. Paldies, lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Paldies. Jūlija, vai tu vari nošārot ekrānu ar darba kārtību? Vai kurš var valdīt?
Es nevarēšu, es tad neko vairs neredzēšu vienošu.
Labi, tad es mēģināšu. Labi, paldies. Tad nākošais darba kārtības jautājums ir, tā, kurš var nošērot, es pats varu mēģināt. Tātad par Par projekta pieteikumu Rīgas vidusskolas darbnīcē, kas energofitātes paaugstināšu iesniegšanu Eiropas reģionas attīstības fonda 4.2 speciālo atbalsta mērķi atbilstoši pašvaldības integrētiem attīstības programmas sekmēt energofitātes paaugstināšanu un atjaunošanu energoresursu izmantošu pašvaldību ēkas 5. Projekta iesniegšanu atlases kartas ietvaros. Ziņo Vineta Zeltkalne, Vineta tuvāk tātad un iesniegt projektu, ja tātad Rīgas vidusskolas darbnīcas ēkas, kur šobrīd tiek pasniegtas bērniem maiturības jeb darbmācības kabineti. Jā, Vineta.
Jā, otrais jautājums ir tieši arī par energoefektivitātes projektu. Piektajā kārtā, kur mēs startējam ar Rīgas vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu. Šīs ēkas kopējā platība ir 279,90 kvadrātmetri, un Rekavas vidusskolā šobrīd ir pozitīva ziņa tāda, ka viņiem ir ļoti pieaudzis bērnu skaits pirmskolas izglītības grupiņā. Un tā kā darbnīca ēka bija dramatiskā stāvoklī, tad viņiem daļu nācās pārnest uz skolu, un principā viņiem pietrūkst telpu, lai nodrošinātu par pirmskolas izglītībai nepieciešamo. Un atjaunojot šo ēku, kas īstenībā ir diezgan dramatiskā stāvoklī, nu ļoti sliktā stāvoklī, gan logi, gan grīdas, gan jumts, ēka ir veca, savu laiku nokalpojusi, viņu vienkārši uzlabojot būs iespējams būtiski uzlabot Rekavas vidusskolā visu mācību procesu. Kā informēja skolas direktore, ja skola būtu tā darbnīca ēka būtu labā stāvoklī, tad varētu ieviest arī vidusskolas posmā apmācību posmu tieši saistībā visu ar dizainu, kā arī pārcelt kaut kādus konkrētus stundus uz to ēku. Šobrīd ēku apkurina ar krāsnīm, un jūs paši iedomājaties, kāda ir situācija, minus 20 grādos piekurināt ēku ar vienkāršu veco laiku apaļo krāsni. Tā kā realizējot projektu, ļoti būtiski uzlabosies gan ēkas energoefektivitāte, gan vispār visas Rekavas vidusskolas mācību procesa nodrošināšana.
Paldies, Vinetai, kolēgi. Kādi būtu jautājumi par šo?
Aigaram Pušpuram rociņa.
Jā, Aigar.
Jā, labdien, kolēģi. Jautājums sekojoši, priekšsēdētājs pirms kaut kādu mirkļu atsūtīja sarakstiņu, vai šis sarakstiņš ir saistīts ar šo pašu mērķi 422?
Jā, tur mēs, Aigar, varam turpināt diskusiju par šīm ēkām, vienkārši sēkas, jūs redzat, nu, daudz lielākas un prasa daudz lielāku termiņu, lai sagatavotu projekta pieteikumu dokumentus. Mēs varētu izskatīt tautsaimnieku pieņemsim, bet tautsaimnieks arī finanšu komitejā, tātad, kas par to, ka nākam nedēļā par šīm ēkām kādā secībā, kādā prioritārā secībā mēs gatavojam dokumentus. Tātad šīs ēkas attīstības speciālisti sagatavoja, ka šīs ēkas varētu siltināt, pieļauju, ka tur varētu būt arī vēl kādas, varbūt, nu, kas ar pašu, tieši ar pašvaldību, varbūt, nu, pieņemsim, kā balu enerģijas, ne, balu enerģijas, kam ne, Santeksa, pieņemsim, ēka, tur bija arī diskusija par to, ka to ēku var siltināt, šīs nav vienīgas, bet kā ieskatām, kuras ēkas mēs varam siltināt, vēl varētu siltināt. Tātad mēs komitē izskatītu, kā mēs saliktu prioritārā secībā sākam ar šo, pieņemsim, tur nav arī balu muižas, jā, tāpēc mēs varētu mēs ilgi diskutēt par to, vai vajag balu muižas siltināt, vai tomēr tur vajag veikt citas aktivitātes.
Papildus jautājums, paldies, sekojuši, kā par cik tur jautājums bija tāpēc, ka tur nebija nekas vairāk uzrakstīts, vienkārši kā kaut ko dokumentā sagatavošanu, bet tik nevarēja saprast, kam. Tad vēl viens jautājums, vai kādā variantā šie patreizēja lēmuma projekti prioritāri tika, teiksim, ņemti kā prioritārie, jo, nu, tad varētu
pieļaut arī pēc zēku lielumā vai vispār mēs apzināmies arī projektā, nu, projekta sagatavot tehnikos projektētājus, jā, vai teorētiski vispār var paspēt, nu, pēc būtības, nu, saprotiet, kā izskatās balvo mākslas skola, jā, tā ir, nu, arhitektiski gana vienkārši ēka, un tad to projekta dokumentāciju var paspēt sagatavot divos mēnešos, jo bija iziet arī procedūra, vai var paspēt, vai es arī iedomājoties, kā izskatās, piņemsim, kubuļu, nu, kultūras nams, ja pagasta pārvaldes ēka, ja tad, nu, šādu ēku var nosiltināt, un dokumentācija jāsagatavot daudz ilgāk, tāpēc tādā secībā, vai var projektētājs sagatavot dokumentus. Tādā ir secībā.
Nu, jā, bet noteikti, ka vajadzētu arī skatīties pēc tā, teiksim, šeit ir sarakstā arī Tilžas bērnu dārza ēka. Ja, nu, par mūsu jaunatni vajadzētu pašu mazāko noteikti arī domāt, jo tur tā ēka nebūs tik sarežģīta. Tā ka tas tā pārdomā mums priekš.
Labi, labi, paldies, jā.
Es vēl arī pie reizes gribu piebilst, ka jebkurā gadījumā tad mākslas skolas jumta remontam būtu šajā gadā līdzekļi jāieplāno.
Balu?
Jā, jo mākslas skolai arī direktore stāstīja, ka tur jumts esot kritiskā stāvoklī.
Nē, tu, bet jumts ir tā skaitā, tāpēc...
Tieši tā, tāpēc ar šo te projektu jau uzreiz jau būs tas atrisināts.
Jā, piekrītu, jā. Labi. Kolēgi, vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūgtu jūsu balsojumu, kas par to, lai arī šo ēku virzītu uz projektu pieteikumu. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par?
Lūdzu manu mutisku balsojumu, es par.
Es arī par, bet kaut kas tur...
Tā 11 par, tātad arī vārdis balsojums Jānis Truponīks un Sandra Kinzule. Tā bija?
Jānis Truponīks rādās, ka šeit ir nobalsojis.
Jānis ir nobalsojis,
jā. Sits ir mutiski.
Kurš
ir vārdis? Man parādījās par Rekavu, ka pa otro lēmu projektu es varu nobalsot. Par mākslas skolu es saku, ka jā, bet man neparādās vēl, jā.
Sandra mutiski par, jā?
Jā, Sandra mutiski par.
Labi.
Es ieteiktu varbūt šini pēc katra balsojuma tomēr nosaukt.
Labi.
Domstarpības.
Ok. Šobrīd ir tātad 11. Es redzu Sergejs Maksīmos, Svetlana Palovska, Anita Kakarieviča, Jānis Trupavnieks, Sivieta Rakevića, Aija Mežaļa, Rūta Ciba, Līmans Lišans, Sandra Kapteņa, Aingas Pušpurs, Egons Salmanis. Sandra Kinzule ir vārdis balsojums, kas mums ir pazudis?
Jāni Vancānu neredzu. Kaut kas
vēl. Es par.
Jā, Jānis Vancāns par. Tātad 12, 13 un vēl viens.
Mēģinu saprast, kas tas ir. Aldis pazudis ir arī.
Aldis.
Nē, Aldis tikko nobalsoja, tikko.
Tā, tikko parādīja.
Jā, Aldis būks, jā. Paldies. 14 par paldies, lēmums ir pieņemts. Trešais jautājums par līdzīgs jautājums skriepi par projektu pieteikumu Baltenēs muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā. Iesniegšana Eiropas Regionālās attīstības fonda 4.2 programmā. Ziņo.
Irēna Začeva.
Irēna bija pie, teikusies, pie dakteriem.
Tāpēc ziņošu es, Gatis Siliņš.
Jā, Gatis, ziņo, paldzu.
Sveiki, labdien. Jā, kā saka, priekšredētais un vineta jau lielāku daļu izstāstīja par šiem te, kā saka, iesākumu, kur mēs piedalāmies piektās atlases kārtas projekti, un trešā ēka novadā būtu Baltmanas novada muzejs. Ēka arī gana veca ir ar savu vēsturi, kas stāvu būvē no 26. Gada apmestā aplikt ar ķieģeļiem, otrs gals piecelts 84. Gadā. Savā laikā ir uztaisīta pāris telpu remonti no līder projektiem, bet nekāda tāda liela darba nav veikti. Ēkas ir nu, tādās padomju stila, kā saka, remonti veci ir bijuši, tāpēc derētu arī nosiltināt viņu. Es varu pastāstīt arī par finansējumu, esmu savilcis galus kopā, ka projekta kopējās izmaksas ir 354 796 eiro un 66 centi, no kurām tajā skaitā 318 485,86 eiro ir attiecināmās izmaksas, bet diemžēl 36 310 eiro ir neattiecināmās. Neattiecināmās ir izmaksas tikai par teritorijas sakārtošanu, ārējo ūdens kanalizāciju tīkli, ārējā elektrība un zibens aizsardzība, kas ir no attiecīgi, tāpat sabiedriskajai ēkai vajadzīgās lietas. Eiropa finansējums plānoja šim projektam 72,2% no attiecinājuma izmaksām, tas ir 230 tūkstoši. Projekta apstiprināšanas gadījumā būtu vajadzīgs līdzfinansējums 27,8% apmērā, jeb 88 485,86 eiro no projekta attiecinājuma izmaksām, plus tās 36 310,8 eiro neattiecinājumās izmaksas kopā, 124 796,66 eiro. No kurus droši vien, ka varētu ņemt aizņēmumā.
Paldies, Gati.
Jā.
Kolēģi, kādi būtu jautājumi par šo projekta pieteikumu? Šis ir tas gadījums, kas esam, ko esam saņēmuši jau praktiski gadījis visu dokumentu, esam gatavi iesniegt, tāpēc arī Gatis var salikt šos ciparus. Kolēģi, jā.
Aldim būkšam rociņu.
Jā, Aldi.
Jā, labdien, kolēģi. Man tāds, Gati, man tāds precizējuši vaicojums, itumus gadījumus ir jau pats projekts gatavs līdz pašam, ko teikt, skicijam, ko izaversīs, vai tas ir tikai nokūtnietīgi precizēts?
Jā, aplīcinājumā kartes mums ir gotovas, ir redzami zemējumi, ko saka, kas kā aplīcinājumā kartes mums ir paredzētajiem darbiem, gan jumta nomaņa, gan fasādes daļas, pārsiešu, nu, kā mēs pamatī, grīdas, logi, durvis, jumts, fasādes, ventilācija, apkures katla maiņa, elektroapgāde, ieskaitot elektro tīklu iekšējo un led spūdžu nomaiņa visa. Tie ir tie paredzētie darbi. Paredzēts ielikt granulu katlu 30 kW un arī saules paneļus uz jumta 20 kW. Ar 20 kilovatu.
Zinkot, man itamā gadījumā vairāk, ka tā tieši orpusi, ko vizuāli no orpuses ir zināms izaviersīgs tūlēk? Vai jā. Tas ir, kas tik būs? Ko tā apdarē?
Apdarē koka dēlīšu vertikāli ar akmeņu mūru. Nu, iestrām zem logiem un no virslogiem bija akmeņu mūris, tā kā flīzītes, un tad pa vidiem bija tāds tumši brūns koks, paredzēts.
Nu ļoti labi, tas ir tamā virzienā. Jūs atvainojos, ka jūs kavējat laiku ar tādiem vaicājumiem, bet Baltinova ir unikāla ar to, ka viens no tiem retajiem ciemiem ar vēsturisko ebrejo māju apbūvi, koka māju apbūvi dēlīšiem patiesībā tās mājas iet bojā. Es zinu, ka tagad arī valdības līmenī domā par atsevišķu programmu, lai atjaunotu koka ēkas un piešķirt finansējumu. Nu, nav gluži par Baltinovu šobrīd runa, bet nu, līdzīgā Kuldīgā. Bet nu, tas ir tas vēsturiskais mantojums, ko ir vērts saglabāt. Un, nu, tā kā tajā vienotajā stilā, ja mums ir iespēja pašvaldībai ietekmēt, zināmā mērā. Bet es saprotu, ka itie dēlīši arī būs tas foršajā paradisē.
Jā, ja kādam ir interese un tiek bisā ir apliecinājumā kartes iesniegtas un tur var apsīties. Vai Aldi, kāds tagad sazinies ar mani privāti, kādu bildi nosūtīšu?
Sarunošu, paldies.
Paldies, kolēgi, vai vēl jautājumi? Gaidām, nerezam. Tad, ja jautājuma nav, tad lūdzu jūsu balsojumu.
Es par.
Jā, labi. Tātad, jā, es redzu, tātad, Sergejs Maksimovs, Anita Kurevičs, Aldis Bukšs, Svetlana Polovska, Iveta Lekeviča, Eija Meža, Līmans Lišans, Andra Kapteni, Jānis Truponīks, Jānis Vansāns, Rūta Cibuļa, Egon Somnis, Ingars Pušpurs Par un Sandra Kinzule par 14. Paldies, lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Nākošais jautājums, 4. Par projekta iesniegumu Rudzai pagastā pašvaldības ēkas energifiktātes paaugstināšanas iesniegšanu Eiropas attīstības fonda 5. Projekta iesniegšanas atlases karta ietvaros. Un ziņo Lonija.
Labdien. Arī mēs esam projektu gatavojam uz siltināšanas projektu ar nosaukumu Rugāju pagasta pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana uz siltināšanu. Mums ir administratīvā ēka ar 497,6 kvadrātmetriem. Ir sagatavots būvprojekts, bet uz šodienu mums arī kopējās izmaksas ir zināmas, bet mums paliek precizēt attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un nerapa naudas summas. Tāpēc lēmu projektā netika iekļauta šīs. Bet gribam startēt, ja mūsu ēka ziemā ir augstā pirmajā stāvā, grīdas ir beigtas, pamati jāremontē. Protams, vasarā ļoti karstī ventilācija vajadzīga ierīkot, nosiltināt. Tāpēc summa ir 500 pāri tūkstoši. Un tad sadalījumu tuvākajās dienās saskaitīsim un gribētu, lai apstiprinām lēmumu projektu domes sēdē.
Paldies. Lone, cik bija kvadrātmetru?
497,6 kvadrātmetri. Mm-hmm. Divstāvu ēka.
Mm-hmm. Labi, paldies. Kolēgi, kādi būtu jautājumi, Lone? Kolēgi, ja jautājumu nav, tad uz jūsu balsojumu, kas par to apstiprinātu un iesniegšu šo projektu, gatavo projektu iesniegšanai. Lūdzu balsojumu.
Lūdzu reģistrēt manu balsojumu par.
Paldies. Jā, tā tad. Aldis Buks, par Aldis Buks, Sergejs Maksimovs, Svetlana Polovska, Anita Kukurieviča, Eikas Pušpros, Vietora Kieviča, Eija Mežo, Jānis Trupolnieks, Sandra Kapteiņa, Ruta Cibo, Limats Lišāns, Egons Salmanis, un Jānis Vancāns un Sandra Kinzule. Paldies, 14 par pret nav, atturas nav, nepiedāvās balsojumā nav vienbalsīgi. Paldies.
Paldies.
Priekšsēdētā mikrofons jums izslēgts, mēs neko nedzirdām.
Balsojumus dzirdējāt?
Balsojumus dzirdējām, jā.
Jā, piedodiet, izslēdzās laikam. Jā, tātad piektais jautājums par balu nodā pašvaldības piedarošas zemes vienības daļas, vai kad es apzīmēju dzirdam vielā 1G balu nodā nodošanai nomā. Tātad un ir... Nodot nomā balu no paša piekrities zemes, viņas dar dzirna vielā 1G balu novadā. Ziņo, kas
ir? Ginta Zahārāna.
Zahārāna, jā, lūdzu.
Labdien, mani dzird?
Jā, dzird tevi.
Nodot nomā pašvaldībai piederīgās zemes vienības daļu dzirna vielā 1G balvos 250 kvadrātmetru platībā atpūtas inventāra nomas punkta izveidē. Rīkot šīs zemes vienības daļas nomas tiesības soli, uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pasūtīt tirgus nomas maksas noteikšanas lietu un izstrādāt nomas tiesības solis noteikumus. Šeit fiziska persona grib izveidot velosipēdu nomas punktu. Klāt ir schēma pievienota, kurā zemes vienības daļas pusē tas atradīsies.
Mm-hmm. Paldies. Griežas vairāk, tikai pakomentē, ka griežas vairāk uzņēmēji, kam ir interese startāt līdera programmās, un šis ir viens no tiem, kas gribētu startēt un iegādāties inventāru projektu atbalsta gadījumā, varētu organizēt velo nomu un arī laivo nomu. bet, nu, protams, šī zemes gabals tiks izsolīts un varēs savu projektu redzēt tas, kurš izsolīs lielo koncentru.
Skēmu, lūdzu, varētu paritināt, kurā vietā tas atrodas?
Jā, es arī gribu redzēt.
Paldies.
Jā, pēc būtības šī, nu, es domāju, ka šī nav principāli tieši tā vieta, šobrīd mēs varam piedāvāt uzņēmējiem tad šo vietu izvietot savu ēku, bet, nu, tikpat labi mēs strādājot pie ezera attīstības plāna, to var, nu, tā nav nekāda pamata, nu, pamatīga ēka, tas ir tāds tipa kontēneru tipā, starpot ar stiklotiem, ko mums būvaldi var iedot arī, kaut kādu savu redzēmu, kāda teika būtu jāizskatās vizuāli, ja, un viņi ir gatavi tādu deku pasūtīt un izgatavot, ja viņiem būs iespēja nomāt šo zemes gabalu. Vasarā bija arī uzņēmē, kas interesēs par kafejnīcu, ja, tikpat labi arī šo veiku var piedāvāt, nu, šo teritoriju var piedāvāt kafejnīcu. Lai gavēja vēl jautājumi par šo.
Jā, ir vaicājums.
Jā.
Vai nav domāts par šīs vecās dzinnavu ielas ēkas, kas piederē kādreiz plešam Žanim, kur nav jumts, ir tikai sienas, pašvaldība iegādāties, vai vispār kādas tur ir jauno īpašnieku vēlmes turpināt? Jo reāli šie ēkas, šie mūri atrodas, un tad mūsu balvos atpūtas rekreācijas zonā. Pašlaik tur ļoti nepievilcīgi.
Es, Jāni, neesmu atbildējis, varbūt kolēgi var pakomentēt, bet piekrītot jau, ka iespējams, ka, ja jūs sakat, mēs esam gatavi runāt par šo ēku un tad realizēt. Jo tuvojas tas SAM projekts, šodien runāju ar attīstības meitenēm, ir tie jauna programma, kur mēs varētu īstenot ar saistībā ar uzņēmējdarbību, ka pašvaldība varētu sagatavot šīs ēkas ar uzņēmējdarbību tai pašu inventāru nomai vai nu, novietošanai. Jo tad, kad runājam ar augsnes uzņēmējiem, kas nodarbojas ar, nu, tur ar velospēdu nomu vai laivu nomu, viena no lielākām bēdām, jo viņi saka, mums nav kur glabāt inventāru. Šī varētu būt tā saruna. Es neesmu runājis, Jāni, varbūt, ka kolēgi vēl kāds pakomentēt. Nu, man nav zinām jaunu īpašnieku ieceres. Bet mēs varam organizēt tādu tikšanos.
Nu, manuprāt, šis ir īstais laiks, kad būtu par to arī jārunā. Un varbūt tiešām cilvēki ir reāli nolēdušies uz zemes. Un cainā arī tāda pieņemama, lai ko bet šo ēku kāds var iegādāties. Vai tā ir pašvaldība, vai kāds cits uzņēmējs, bet, nu, par viņu noteikti ir jādomā, ko darīt. Paldies.
Paldies, jā.
Viens tikai īsts komentārs savu laiku šo ēku pašvaldība gribēja iegādāties, kad uzzināja, ka viņai ir pieņemama cena, bet līdz ko īpašnieks uzzināja, ka interesē no pašvaldības puses, tā cena uzskrēja, nu, nesamērīgi augst, un tāpēc tā, ka arī netika nopirkt.
Paldies, jā. Jā, bet varbūt tas arī būtu tas jautājums komitēs, nakšas sēdes komitēs jautājums, kur mēs varētu izrunāt. Un domāt, tā procedūra šobrīd, ja mēs vēlamies iegādāties, mēs pasūtām certificēta vērtētājā vērtējumu, un mēs pieļauju, ka būtu gatavi iegādāties šo ēku, bet par to cenu, ko dot cenu, bet nevis tāda, kas ienāk vienam vai otram uzņēmējiem vai īpašniekam prātā. Paldies, kolēģi.
Vai mēs tā varēsim vērtēt svešo ēku?
Nē, mēs varam izrunāt, Aigar, pieņemsim, nu, ja jūs esat, nu, pieņemsim, kā piemēram, jums ir pieder ēka un sakat, Aigar, vai jūs esat gatavs pārdot? Saka, jā, es esmu gatavs pārdot. Vai jūs piekrītāt, nu, vai viņš pats var pasūtīt vērtējumu un tad piedāvāt jau par vērtētāju cenu, nevis par savu. Kāpēc tu domā, kāpēc ēka šī maksā tāda? Nu, es tā domāju, nē, nu, mēs esam gatavi runāt par to cenu un uzreiz iegādājoties, uzreiz jānorda kādam mērķim. Tad mums patiesībā jāparāda arī, šobrīd ir, kā jūs zināt, arī attīstības gan programma, gan stratēģija, mums uzreiz jāliek iekšā, ka, ko mēs šeit esam gatavi plānot. Bet tas, ka šādu reku var izmantot pašvaldībā, uzņēmēja darbības attīstība, domāju, ka tas mums visiem ir skaidrs. Vai nu pareizāk būtu, lai to dara uzņēmēji, bet nu, pagaidām, kas redzat, uzņēmēja puses nav lielas intensitātes. Mēs nevaram paspiegt pilnīgi piegatavījums, Aigara, ka mēs nevaram tā uz savu galvu pasūtīt svešu sveikas vērtēšanu. Bet arī īpašniekā piekrišana, protams, jā.
Tā, ka nav tā, ka savu laiku kādreiz tika degusi, vai vispār tur ir iespējams šobrīd virzīties tālāk, lai viņu varētu tur vispār rekonstruēt?
Ir dažādi risinājumi, nu tur jā, laikam ir dedzes arī.
Bet katrā gadījumā tā, katrs īpašnieks par savu ēkas stāvokli ir atbildīgs. Nevar būt tā, ka publiskā vietā nenorobežotā, nesakārtotā ēka, kur var piekļūt bērni, da jebkas, viņa tikpat labi var sagādāt nopietnas nepatikšanas, var notikt nelaime, un tas nozīmē, ka īpašniekam ir jāpieņem lēmums vainu viņu sakārtot vai nu atbrīvoties no tviņas vai nojaukt. Nu tas īstenībā ir grausta stāvoklis, es atvainojos.
Tas gan. Paldies, kolēgi.
Vai mēs varam balsot par jautājumu?
Jā, vai pat atgriežamies pie jautājuma, vai vēl par tieši par šo, vai kādi jautājumi, vai mēs varam balsot? Jautājumu nav. Tad lūdzu jūsu balsojumu tad.
Es par.
Labi. 12. Par. Joli, kas mums ir pazudis?
Izskatās Klaudis. Mm-hmm. Bet Aldis ir pieslēdzies.
Mm-hmm. Jā, labi. Tad šobrīd balsojums tātad. Anita Kakareviča, Sergejs Maksimovs, Svetlana Polvovska, Imants Lešiņš, Rūta Ciboļa, Aija Mežele, Jānis Vancans, Jānis Trupaunieks, Aigars Pušpus, Egons Salmanis, Sandra Kapten, Ieveta Vikeviča, Sandra Inzule arī par. Tātad 13, 4, par Aldis Bukš nepiedalās balsojumā.
Par.
Aldis Bukš par. Labi. Ir tagad 13. Jā. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Lūdzu. Paldies jums. Ceturtais tas nav.
Sestais
dienas kārtības jautājums ir par par balu naudības pārvaldes vadītāja iecelšanu, ziņo Dainā Tutiņam.
Labdien, vai mani dzirte?
Dzird,
jā. Nu jā, 21. oktobrī, kad bija lēmums par, finanšu komitejā bija lēmums par izglītības pārvaldes vadītāja iecelšanu, lēmuma projekts netika virzīts uz domes sēdi. Un tad šodien ir priekšlikums par iecelt par balvu nodu izglītības pārvaldes vadītāja Inesi Circeni, kas ir arī šobrīd vēl pilda viļa, kas izglītības sporta un kultūras pārvaldes vadītāja pienākumus no Ineses, kas iepriekš bija uzrakstījusi iesniegumu, ka atsakās no ieņemt šo vadītāja vietu, ir saņemts arī iesniegumus, kur nu, viņa atsauc savu iepriekšēju iesniegumu, ir gatava pildīt šos pienākumus, kā arī gribas teikt, ka arī kvalifikācija un pieredze šajā darbā ir un izglītības pārvaldei 1. Janvārī būtu jāsāk darbs, jo šobrīd ļoti nopietnas lietas ir tā attiecībā varbūt arī uz izglītības visu sistēmu novadā uz šo ārkārtējos Covid situāciju, kur tad gribētos, lai iestāde strādātu pilnā apmērā un tad arī priekšlikums par izglītības pārvaldes vadītāju iecelt Inesi Circeni un noteikt valvu no izglītības pārvaldes vadītāja mēneša algu 1638 eiro, kā arī iepriekš jau tika šis lēmums pieņemts un lēmums stājas spēkā ar 22. Gada 1. Janvāri. Iestāde uzsāktu darbību un iestādes vadītājs ar 1. Janvāri.
Jā, paldies, Dainai. Attiecībā par citām pārvaldēm Rugāju izglītības un kultūras pārvaldes vadītāji nav gatava. Saprotu, ka turpināt darba tiesas attiecības, jā, un attiecība par balvu, šī brīža balvu novada vada Intukaļu. Tātad esam piedāvājuši Intai vadīt kultūras pārvaldi, bet esam saņēmuši, palabu Dainai, es kaut ko nepredzis pateikšu, saņēmuši atbildi, ka viņa nevēlas pildīt kultūras pārvaldes vadītāja pienākumus, bet ir gatava pildīt izglītības pārvaldes vietnīku amatu kvalitātes jautājumus. Tā, Daina?
Tā ir, jā.
Paldies, Dainai, kolēgi, kādi būtu jautājumi par šo, vai Inese mums ir pieslēgusi, es neredzu.
Aigaram Pušpuram ir rociņa.
Jā, Aigar.
Jā, labdien, Inese, un jautājumi būs trīs. Viens jautājums, kas Inese mudināja mainīt domas, jo par cik iepriekšējā reize, cik es saprotu, atteicāties. Un kas lika mainīt domas, viens jautājums, otrs jautājums un trešais būs priekšsēdētājiem, jo priekšsēdētājs ļoti labi atceramies, mums solīja, ka būs konkurss uz šo vietu. Un trešais, kāpēc mēs mētājāmies ar procedūru, ja pirmajā reizē par izglītības pārvaldes vadītāja vietu tika skatīts komitejā, tad šī reize komitejā netiek skatīts, uzreiz tiek skatīts domes sēdē. Es būdu uz šiem atbildīt.
Es droši vien, ka varēšu atbildēt, Aigara, jūs visiem trim jautājiem, tas būtības, mēs esam vairākus mēnešus jau laiku veikšu pārumas, izglītības pārvaldes vadītājiem un speciālistiem, ja tāpēc šobrīd runāt gan ar Intu Kaļu, gan arī ar Inese Circeni, un pēc tam esam tikušies arī kopā, tāpēc sanākot vadītājiem viņi saskatīja, ka ņemot vērā arī deputātu balsojumu gan komiteja, ja tad izglītības pārvaldes vadītājs vienos, ka viņa šādi redz sarec un kopā var darboties šādā sastāvā, tas arī mudinā Inesi atsaukt savu iesniegumu un tāpat arī Inta atbildot uz mūsu piedāvājumu par kultūras pārvaldi, iesniedza savu iesniegumu. Tas arī procedūra šobrīd, protams, kāpēc ārkārtas sēde, protams, mēs varam virzīt un skatīt šo jautājumu arī komitejā, ja, bet par cik tomēr izglītības pārvaldes jautājums ir jāatrisina, jo mēs nevaram virzīties tālāk ar kultūras pārvaldi. Konkurss netiek rīkots, tāpēc, ka uz šo tātad amatu var pretendēt, ja kurš izglītības pārvaldes vadītājs, kā es jau minēju, Rugāju pārvaldes vadītāji nav gatava pildīt, bet tik atnes kompromiss sastarpēji vienojoties, ka no esošām pārvaldēm Balvos un Viļakā viens pretendents ir gatavs pretendēt, un tāpēc mēs šobrīd viņu ārkārtas sēdē virzam tik līdz tas tiks izdarīts, tad attiecībā tad tālāk tiks pieņemts lēmums jau dušiņ, ka piekdien vai pirmdien tiks sludināts konkurss uz kultūru, jo ar Balvu novada izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja tiks noslēgts pārtraukšanas līgums, kur jau tad 1. Janvāri tiks pildīti citi pienākumi kultūras izglītības pārvaldēšu. Tāpēc šobrīd, ja mēs virzītu atkal uz komiteju, tad, protams, varētu arī debatēt komitejā, bet tad mēs varam stiprināt domes sēde, kas ir paredzēta 23. Tad būtu sarežģītāka procedūra kultūras pārvaldei, arī kultūras pārvaldei ir jābūt skaidrībai. Ja šobrīd nav ja šobrīd Inese netiek apstiprināta, jā, tad mēs nu, turpinam dialogu, ja kuram mūsu lēmumu ir tiskas sekas. Kaut kādā arī šiem darbiniekiem, kuri noslēgti līgumu, darba līgumi ir jāvienojas tā, lai mēs nāktu kaut kādu tiesku seku riskus. Vai gribu es atbildēju?
Nu, uz visiem nē, es domāju, ka uz pirmo jāatbild ir pašai Inesai.
Ines, jā, to Ines var atbildēt.
Tas noteikti būs zolīdāk, nevis priekšsēdētājiem jāatbildēt. Pietiekami nopietni zamats, lai atbildētu pat.
Labi, Inesai.
Labdien, cienījamie deputāti. Jā, varbūt dažos vārdos par sevi, un pēc tam es arī Aigar atbildēšu arī uz tavu jautājumu. Tātad 20 darba gadus esmu pavadījusi skolā, strādājot par pedagogu. Esmu strādājusi Mežvidu pamatskolā līdz pat skolas slēgšanai, tāpēc man nav svešs pedagoga darbs. Es zinu un saprotu pedagogus, kā ir strādāt, kad ir apvienotās stundas. Es zinu, ko nozīmē strādāt skolā, kad divi, trīs, četri pedagogi ir pamatdarbā un pārējie ir amatu savienošanas kārtā. Četrus gadus esmu strādājusi Viļakas pašvaldība izglītības, kultūras un sporta pārvaldē kā interešu izglītības metodiķe un kopš 15. Gada esmu vadījusi izglītības pārvaldi Viļakas pašvaldībā. Protams, manā pārziņā bija 11 izglītības iestādes, šobrīd tās ir 8, es runāju par Viļakas bijušu novadu. Protams, to nevar salīdzināt ar to darba apjomu, kas būs tagad jaunajā mūsu novadā ar 27 izglītības iestādēm. Jā, nav noslēpums, ka es biju uzrakstījusi iesniegumu, ka es piekrītu būt pārvaldes vadītāja vietnieks, taču sanāca tā, kā sanāca, kā jūs zināt, tad mans lēmums bija mainīt šīs domas, jo mana darba pieredze ir tāda, ka es to varu izdarīt, un patiešām mēs esam bijušas kopā, gan bijuši kopā, gan balvu izglītības pārvaldes vadītāja, gan priekšsēdētājs, gan es uz sarunu, un esam vienojušies, ka es uzņemu šo amatu, un ka es viņu pildīšu.
Paldies, Inese.
Paldies, kolēgi. Vai vēl būtu jautājumi Inesei? Nē, Dainē. Imants.
Labdien. Es tikai gribēju piebilst. Tātad mums bija trīs izglītības pārvaldes, un es gribu teikt, ka visu triju pārvaldžu vadītājas ir ļoti pieredzējušas savā darba lauciņā, gan Biruta Berkolde, gan Inese Circene, gan Inta Kaļva. Un es atbalstītu jebkuru no viņām, kurā piekrīt būt par pārvaldes vadītāju. Es gribu pārjautāt, es saprotu, ka šis modelis jaunais, ka Inese Circene piekrīt būt par vadītāju un Inta Kaļva par vietnieku, tas ir kopējais saruna rezultāts, es pareizi saprotu.
Jā.
Un tādā gadījumā es vēlu veiksmi darbā jaunā tandēmā vadītājai Inesē un vietniece Intai.
Paldies, Imant, un es vēl arī gribu piebilst, ka ar Intu mēs jau strādājam kopš jūlija sākuma, un man jāsaka, ka es gribu teikt, ka mēs ļoti labi sadarbojamies, mēs ļoti labi saprotamies, un kā jūs paši redzat un zināt, tad izglītība neuzmirkli un neuzbrīdi nav apstājusies, visas lietas notiek, viss norisinās un viss tiek atrisināts. Kaut arī jau esam balvu pašvaldībā.
Paldies. Un vien viens tos novēlējums latgaliski. To, ka šovasar stojas spākā Latvijas vēsturisko zemju likums, tad es arī aicinu, es uz to, ka arī tas ir gan kultūras, gan izglītības lauciņš, arī jauno novada izglītības porvalde, vēlties savu artavu, arī latgalīšu identitātes un valodas stiprināšanai. Paldies.
Jā, paldies.
Paldies. Albi.
Sveiki, labadīne, apsveicu Circenes kundzi ar potenciālu, ka tā ir klāmumu. Es gribēju vienkārši tad pīzavīnotīs Imanta aicinājumam aicinot pievērst uzmanību tam vecumam, ko piemērs ir arī tādien izglītības ministri ir izsludinos, bija izsludinos, janvārī atkal izsludinos atkārtotu PISA saciešanos uz papildus finansējumu atsevišķu, tieši latgaļīšu rokstu valodas apgūšanai vidusskolas, pamatskolas, sokumskolas periodā, kas atsevišķis papildus finansējums. Ja cik man zināt, tad laikam no balu novada pagaidām vīna skola bija PISA saciejusies, bet katrā ziņā tas te ir īspēja, kur ir vārds izmantot, bet bez izglītības pārvaldes droši vien aktīvas īsaistes, nu, tas mozok aktīvi notiktu. Tā kā, jā, pizavienojas imanta aicinājumam. Paldies.
Paldies.
Paldies, kolēģi. Vēl ir jautājumi. Paldies, ar šobrīd jautājuma nav, tad lūgtu jūsu balsojumu, kas par to vai par balu nodarbības pārdas vadīto ieceltu Inesi Circeni. Lūdzu jūsu balsojumu.
Lūdzu reģistrēt manu balsojumu par.
Paldies, reģistrēju. 10. Jā. Tā. Ir 14, tātad 14 balsojumi, tātad Svetlana Pavlovska, Iveta Arkevičs, Anita Kakarevičs, Jānis Trupavnieks, Aldis Buks, Šimans Lešans, Rūta Cibuļa, Aija Mežele, Svetlana Pavlovska, Sergejs Maksimovs, Jānis Vansāns, Sandra Kapteine par. Pret nav, atturas Aigars Pušpurs, nepiedalās balsojumā Egons Salmanis. Paldies ar balsu. Sandra Kindzuļa arī par. Tātad 12 par, pret nav, atturas viens, nepiedalās balsojumā viens ar šo. Tātad Inese Circeni ir ievēlēta par izglītības pārvaldes vadītāju. Paldies Inesei par drosmi, paldies kolēģiem par atbalstu, vēlam veiksmi.
Paldies deputāti par uzticību, balsojumu un ceru uz sadarbību.
Paldies, Inesī. Tā, nākošais jautājums par atkārtotā balu pilsētas pārvaldes vadīta amata konkursu izsludināšanu pretendentu vērtēšanas komisiju izveidi. Kolēģi, esam sagatavojuši lēmumu projektu, pēc būtības neko neatšķirās ar iepriekšu, mainās tikai pieteikšanās detalums ar pieteikšanās, kā punktā numur 2 izmainīts ir laiks. Iepriekšējā bija oktobris, tagad ir 14. decembris. Ir piedāvājums komisija turpināt šo darbu un sagatavot jaunu nolikumu un izsludināt atkārtotu konkursu, jeb turpināt konkursu. Kādi būtu jautājumi priekšlikumi par šo?
Nu, priekšlikums lūdzu komisijas sastāvam, tāds kāds jau bija iepriekšējā reizē uz balu pilsētas pārvaldnieku amatā izvērtēšanu, lūdzu arī komisiju pieslēgties un būt gataviem darboties, lai mēs iespējami drīzākā laikā varētu atrast pilsētai pārvaldnieku.
Mm-hmm. Jā.
Es atvainojos, es nesapratu. Kāds bija priekšlikums?
Mums esošajai komisijai, tā tad varbūt nosaucam Sandra Kapteine komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļi Jānis Truponieks, Ruta Cibuli, Aija Mežele, Svetlana Paulovska, Aldis Bukšs, kas bija no deputātu vidus deleģēti pārstāvniecībā un Tamāra Locāne Līga Vilciņa un Juris Annuškants no administrācijas šādā pašā komisijas sastāvā.
Priekšlikums bija nemainot komisiju, turpināt sūdināt atkārtotu konkursu. Kolēģi, atbalstam?
Es atvainojos to nolikumu. Es vēlreiz
Nolikuma komisija.
Nolikuma komisija. Komisija sagatavos, tad saslēgsimies Zoomā, pārunāsim, jo laiks ir pietiekami īss, jo plānojam, kad 29. decembrī būs ārkārtas sēde, varētu arī apstiprināt tātad pārvaldniekus.
Nu, no, acīm redzot, nolikumā ir jāiestrādā kāds punkts par to, ka pretendentiem jābūt ar kaut kādu nevainojamu vai, tur, nezinu, kaut kādu reputāciju, lai nebūtu pēc tam kaut kādi zemteksti, ko mēs īstenībā neizprotam tajā brīdī, kad komisija, no, kad komisija ir lēmusi vienu un pēc tam domas sēdē mēs dzirdam kaut ko citu. Mans priekšlikums tajā nolikumā, tad acīm redzot, ir jāiekļauj kaut kāds teksts vai teikums, lai skaidrs būtu mums pašiem un skaidrs būtu arī sabiedrībai.
Jā, paldies, Sandra, noteikti, ka ņemsim vērā un arī vēl, varbūt arī vēl viens no nolikuma arī sastāvdaļām varētu būt, kad virzam vairākas kandidatūras, tātad punktu sakārtošanā secībā, iespējami iegūto punktu secībā, lai nu, nebūtu tā, kad noraida kandidātu un viss ir atkal jāsāk no gala, jā, lai deputātiem dotu tiesības, tad tālāk izvēlēties jau vienā sēdē.
Paldies, un tad Jānis, tu pamēc.
Jā, kolēģi, paldies par vārdu un paldies par izrādīto godu, iekļaujot arī atkārtotāju komisijā, bet es labprāt atsauktu savu dalību komisijā, kā komisijas loceklis. Es jau piedalījos savu redzējumu paudu, man ir šaubas, ka tie bija, nu, patiesībā, man liekas, liela, gandrīz visi dalībnieki, kas piedalījās tajā otrajā kārtā, man atstāja ļoti labu iespaidu, bet man ir šaubas, ka daļa no viņiem piedalīsiet atkārtotajā. Nu, īsāk sakot, es, kā teikt, piedalījos savu redzējumu paudu, labprāt, tā atsauktu sevi no atkārtotajās. Paldies.
Paldies, Jāni.
Nu, redziet, zināmā mērā, lai slikti izstrādāts nolikums, vai pietrūka konsekvences komisijas locekļiem, jau tad vaicāt kādam, teiksim, tiešus jautājumus, saņemt tiešas atbildes, kopā vērtēt, ko tad mēs virzam uz domas sēdi apstiprināšanai. Un, Alda. Šī atteikšanās piedalīties īstenībā komisijas sastāvā, es domāju, jums vajadzētu kolēģi padomāt par to. Jo beigās jau ik viens var atteikties, vai Jānis, vai es nezinu, pieņemsim, Paloska, Sveta vai Aija Mežale, jo izrādās, ka komisijas locekļi nu, ir bijuši neprofesionāli, nav pratuši izvērtēt, nav pratuši uzdot pareizos jautājumus. Un es, Andri, nevaru tev piekrist priekšlikumam, ka uz domes sēdi iet trīs kaut kādi pretendenti, kuriem ir vienam, otram, trešam lielāks punktu skaits. Komisija ir jāizvērtē un jāpieņem savus lēmumus. Mēs ļoti atklāti, teiksim, visi vērtējām pretendentus. Mēs sumējam summas, veidojot skaiti, kurus dalīja pēc tam uz komisijas locekļu skaitu un Tāpēc varbūt parādījās arī dzem tik maza starpība un es domāju, krietni vien jāpārdomā, ko mēs gribam rakstīt šajā nolikumā. Jeb varbūt tā, ka nemaz nav vajadzīga šādas komisijas, kas izvērtē pretendences. Es aicinu par to aizdomāties, jo pretēji tas ir cirks. Paldies, kolēģi.
Paldies, Jāni. Kolēgi, vēl ir jautājumi? Vai priekšlikumi? Bija priekšlikums no Alda Bukša. Viņš Aldis Bukša atsauc savu kandidatūru komisijā. Tad, jā, Jāni, tev palika roka vai tu vēlreiz kaut ko gribi jautāt?
Jānis runā, bet viņu
es nezinu. Atvainojos, es nebija mikrofonu izlaidies. Aldi, man arī bija iekšējā tāda pasti sajūta kā tev, ka es labprātāk atteiktos no dalības šajā komisijā. Bet, nu, varbūt saņemamies un aicinu tevi mainīt domas un piedalāmies komisijā un pretendentu izvērtēšanā un
nu
jā. Sasniedzam labāko rezultātu.
Ok, labi.
Paldies.
Paldies.
Jā, paldies Jāni, bet nu, jāņem vērā tās noslodzes un tas, ka tomēr es tiešām piedalījos un iepriekšējās sēdēs un tas prasa zināmu arī laiku un resursus un ņemot vērā to, ka es arī komisijas sēža laikā pārliecinājos nu, par pārējo kolēģu godaprātu un komisijas nu, kvalitatīvo darbu. Es tiešām uzticos visai komisijai tiem, kas tur ir, un es domāju, ka arī vietā, ja ir nepieciešams, noteikti nāks kāds tikpat kvalitatīvs komisijas loceklis. Tā kā paldies, bet es labprāt atsāktu dalību. Jā,
jā labi. Paldies, Aldim, par komentāru. Kolēgi, mums tagad jautājums, par cik Aldis atsauc savu kandidatūru. Vai mums ir kaut kur minēts komisijas sastāv, skaitliskais sastāvs? Variants ir viens, Aldis atsauc un komisija tātad paliek par vienu cilvēku mazāk, vai nu tad mēs meklējam citu kolēgu vietā? Es neredzu lēmumu projekta skaitlisko sastāvu. Varbūt Jaldis atsauc, tad mums vienkārši komisijā būs mazāk cilvēku. Vai papildinām?
Jā, nē, mēs toreiz tā kā paši izvirzījām, tā bija brīva iniciatīva, cik ir cilvēki, nu tad varbūt, ja atsauc, tad paliekam tik, cik esam, nu viss, jā, piekrītam?
Jā.
Es it kā lēmu projektu arī neredzu. Cik...
Nē, nav tas minēts.
Jā.
Varbūt paņemsim Aigaru Pušpuru komisijā, ja mums ir vieta.
Nu, var arī Aigaru paņemt. Jā.
Es atbalstu arī Aigara Pušpuru iekļaušanu komisijas sastāvā.
Labi, jautājam Aigaram, vai pats grib piedalīties, ja piekrīt, tad labi, iekļaujam.
Aigars stipri negribēja, bet, nu, ja stipri kolēģi grib, tad jau labi, jā.
Sapratu, tad būtu tā, Valter, lūdzu, sagatavo, lūdzu, tad, jā, kā mums tagad būtu labāk to izdarīt?
Aizstāt vienu ar otru.
Jā, nu, aizstāt, tas tā
būtu. Balsojumu par izmaiņām komisijas sastāvā?
Varbūt tā vienkārši, vai sapratu, jā, Valter, šādi uzraksta balsojums par komisijas sastāvu izmaiņu. Var tā? Vienkārši.
Nē, ja drīkst, es drusku
juridiski
pateikšu. Principā jums nekas nav speciāli jābalso, jūs vienkārši balsojat par šī lēmuma grozīšanu, vienkārši jūs nobalsojat, kā tā vietā ierakstīt citu un tad kopumā par lēmumu. Tas ir parasts lēmums.
Jā, bet ne, es vienkārši mēģināju noformulēt, kā mēs noformulējam to grozījumu. Tātad, nu, tur rakstīt vārdus, uzvārdus būtu gan jūcīgi. Tātad, kolēgi, jautuši tā, vai ir saprotami lēmuma grozījumi, un tad lūtu tad balsumu par lēmuma grozījumu izmaiņu. Ir saprotami, nomainam tātad vārdu tātad Aldis Bukšs uz Aldis, atvienos Aigars Pušpus, tā? Saprotam.
Bet kolēģi, man vēl ir jautājums. Jā. Tātad es saprotu, ka tie pretendenti, kas nu, ir jau vienreiz piedalījušies šajā te nu, atlasē, tad viņi, ja pretendē atkal atkārtoti, viņiem tā kā būs pienākums sevi vēlreiz prezentēt, vai nebūs?
Ziniet, pēc būtības tas ir komisijas jautājums. Komisija sagatavot nolikumu, var paredzēt, ka tie pretendenti, kas jau ir pretendējuši, viņiem atkārtoti nav. Bet pēc būtības mēs šobrīd to uzticam komisijai.
Jo mēs tagad redzam, mēs ievēlam jaunu komisijas locekli, kurš nav dzirdējis nevienu iepriekšējo pretendentu.
Tas gan.
Paldies, Sandra, es tieši par to domāju. Tad visi pretendenti vienam pašam man rādīgs, ja?
Jā, jo cik tad objektīvi Aigars Pušpurs varēs vērtēt pretendentus, ja viņš nav viņus dzirdējis?
Tas jā, gan. Tieši tā piekrītu, ja būs atkārtoti, tad, nu, jā, tieši tad visdrīzāk, kad būs jālūdz vēlreiz to visu prezentēt.
Tad jā, es domāju, ka nav problēma.
Jā, nu, gaidīsim arī kādu
papalabot. Savu prezentāciju vēl būs labāk. Pievienot kaut kādu. Jā,
pilnīgi jau tendenti, mēs jā. Vēl
nezinām. Jā, zinu, kā vienīgi ir tā, ka viņiem nav tur atkārtoti jāsniedz tie pieteikuma dokumenti. Mm-hmm. Tur bija daži, kuriem pietrūka dokumentu, izmeta tika dokumentu trūkuma dēļ, jā. Bet prezentēt laikam tomēr, nu, būtu vajadzīga prezentācija pa jaunu. Dokumenti atkārtu varbūt nav jāiesniedz, ja pats nevēlas. Varbūt tādu izglītības dokumentu, viņš aizmirsu vēl kaut ko būtisku, bet prezentēt tomēr laikam vajag. Nu, neko dar.
Jāiesniedz visu ar dokumentu paķeti atkārtoti. Kā mēs varam zināt, vai viņš vispār vēlas startēt?
Nu, viņš var apliecināt, nu, atkal, nu, nedod Dievs aizmirsīs pievienot kādu izglītības dokumentu, izmetīs atkal tikai tāpēc, ka aizmirsa, nu, tāda, nu.
Kolēģi, man liekas, ka mēs te maķeni pienamies. Šis ir jauns konkurs.
Jauns.
Konkursu ir jāiesniedz visiem un jāprezentē visiem. Nu, tā ir loģiski, citādi es jūs nesaprotu.
Labi. Zini kā, Egon, tas ir komisijas kompetence. Pareiz?
Nē, nu, būtībā ir jāiesniedz, jo mēs jau arī neuzkrājam visus šos te pieteikumus, jo tas arī pēc jā. Personāla atlases nosacījums.
Paldi!
Jā, manas piecas kapēkas diskusijā, nu, piekrīt Egonam, tas ir jauns konkurss. Un tur jau vienīgi, nu, komisija, protams, var mainīt nolikumu, bet tikpat labi var būt jauni pretendenti un jauns loceklis. Tas ir, nu, principā tas pats process, kā bija.
Ok, jā. Kolēgi, labi, tad varbūt diskusijām. Par to, par lēmumu projektu izmaiņam, tātad mainās komisijas sastāvs. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, lai maini komisijas sastāvu? Lūdzu balsojumu par izmaiņam.
Sandra Kindzule par.
Labi. Sandra Kindzule par. Tā, 14 par, tā tad izmaiņas ir vienbalsīgi apstiprinātās. Par pašu lēmu projektu, tātad es izveidot Balvu pilsētas pārvaldes vadīt amata pretendenta vērtēšanas komisija, turmā komisija apstiprinātu tos šādā sastāvā. Tad komisijas priekšsēdētājs Andre Kapteini, komisijas sūdz Jānis Trūpaunieks, Ruta Cibuļa, Aija Mežaļa, Svetlana Palovska, Aigars Pušpurs, Tamāra Locāne, Līga Vilciņa, Juris Sanuškāns. Apstiprinam šādu komisiju un kolēģi. Tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par šo lēmumu projektu ar izmaiņām. Lūdzu balsojumu.
Tā, kā mēs komisijas locekļi varam piedalīties, ka mēs piekrītam komisiju. Jā, paldies.
Sandra Kindzule par.
Jā, labi. Tā,
nav balsojuma listes.
Kur mēs balsojam?
Ir.
Tagad jau ir.
12. Tas samda. Viena nav. Kura nav? Jūlija.
Mēģinu saprast.
Tā es saukšu. Sergijas Maksimas, Dona Palovas, Kaldis Bukšuta, Cibu, Lente Koreviča, Aija Meža, Aigars Pušpurs, Iveta Lukevič, Egon Salmanis, Jānis Trupaunieks, Jānis Vancens, Sandra Kapteine un Sandra Kindzule.
Kur? Manis nav, Imanta.
Imanta
Slišana
nav, jā.
Es balsoju par tehniski, ka kaut kas notiek.
Jā, labi. Tātad, jā. 14 pārpret nav atturas, nav nepiedalas balsojumā, nav vienbalsīgi apstiprinājumi. Paldies. Tad, jā, Imants ir tagad. Nenoveiksim. Ok, un tad šodien pēdējais dienas kārtības jautājums par Žīguru pārvaldē. Tātad par Žīguru pagasta pārvaldes vadītāju konkursu izsludināšanu pretendentu vērtības komisija izveidē. Tā kā ir citas pārvaldes, mēģinājam diskutēt arī ar citiem pārvaldniekiem, bet tomēr kolēģi virzam jūsu apstiprināšanai, ka tomēr ir Žīguru pagasta pārvalde ir savs vadītājs apvienot. Mēs mums pagaidām mums liekas, ka tas nav iespējams, tāpēc virzam sekojošo komisiju. Daina, kas bija ziņotājs?
Tā, jā, Sandra noziņos. Tā kā arī citiem pagastiem pārvaldnieku izvērtēšana bija komisija ar Sandru Kapteini kā priekšsēdētāju komisijas un no administrācijas Tamāra Locāne Līga Vilciņa Ligija Logina iekļauta administrācijas darbinieki un lūdzu deleģēt divus deputātus pārstāvniecību komisijas darbā, lai varētu izvērtēt Žīguru pagasta pārvaldes vadītāju pretendentus. Lūdzu.
Priekšlikums Samita Kokoreviča.
Paldies. Kolēģi vēl. Kaut kas ir Aigar.
Kamēr kolēģi domā priekšlikumus, man jautājums vienkārši man zvanīja Žīguru vēlētājs un jautāja, vai deputāti ir iepazīstināti esot uzrakstītā no vēlētājiem vēstulītas domi. Es teicu, ka es redzējis neesmu, tāpēc jautājums, vai tāda vēstulīte ir un vai deputāti tiks iepazīstināti.
Aigar, ja jūs jautājat par šodien es vēstuli redzu, jā, saņēmu lietvarī, jā, ir nu, vēlētāji vai iedzīvotāju detaļas, jā, Žīguru iedzīvotājiem, kur viņi izklāsta situāciju Žīguru pagastā, jā, un parakstījušies, man pat vairāk nekā 20 cilvēki, tādu vēstuli es saņēmu, bet ņemot vairāk gatavoju sēdai, ne, es viņu nosūtīsim deputātiem, bet vai tur bija minēts, ka jā, pēc deputātiem, es nevaru pateikt, iespējams, ka bija. Aigar, mēs pārsūtīsim to vēstuli
deputātiem. Jā, tā jau gan jau, ka bija. Nu,
vēstuli es redzēju, bet ja tur tā rakstīs, noteikti pārsūtīsim.
Paldies.
Jā.
Vai tai vēstulē kāds sakars ar šo konkursu sludināšanu vai ne?
Jā, tur cilvēki. Jā. Jā, tur ir cilvēki minējuši, es, nu, tas ir lietvarība, nu, tagad varbūt nesevi nošērot, bet īksumā tā apraksts, jā, un kā viņi saskata kādu cilvēku, kurš varētu uzņemties Žīguru pagasta pārvaldes vadīšanu, cilvēkam, kuram rūp Žīguri, un kurš zin, ka sakārtot lietas, īksumā tā, jā, viņi minēja, un tur kādi, manuprāt, nu, vairāk nekā 20 arī paraksti, jā, tā tad, droši vien, kā tu par to vēstu runā, jā?
Ja? Cerams, ka šī vēstule tad būs
es tā. Es viņu neesmu redzējis, tāpēc, Sergei, es vienkārši jautāju, vai tāda ir, un ja ir, tad...
Ir, šodien viņu lietvarī
redzēju, jā. Es saturs nav zināms, diemžēl.
Jā, es nosūtīšam šodien, atradīsim, jā.
Ja šī ir atbalsta vēstule, tad cerams, ka tā kalpos tam cilvēkam par tādu foršu impulsu pieteikties.
Labi, jā.
Jā.
Vai vēl ir kāds kolēgi, kas komisija iekļautu no deputātiem?
Tātad es izteicu Anitu Kokoreviču.
Anitu Kokoreviču un vēl? Nav
Rutu Cibuli lūdzu priekšlikums iekļaujam un lūdzu tad varam komisijas sastāvu apstiprināt.
Ruta?
Ruta piekrīt.
Nu, labi.
Labi. Citi nav kandidātu? Citu nav. Labi. Aija.
Jā, sveicināti, kolēģi. Varbūt tā būtu korektāk, lai nav no viena saraksta divi divi komisijas locekļi varbūt varētu es pieteikties uz šo komisiju, jo Ruta un Anita, es saprotu, ir no vienas Latvijas.
Varbūt
no vienas puses kaut kāds cilvēks, jo tikai tu Žiguri.
No tur taču Anita ir tieši tā pusē. Tad es
ne, tikai viens cilvēks. Ar tam un es daudz deputātu no tās puses.
Nē, nē, es runāju par to, ka gan Ruta, gan, gan Anita ir no vienas
sarakstā.
Es kandidatūru varu apmierīgi, bet Anita gan lai paliek. Viņai
no Anita tā. Noteikti, jā, jo viņa ir tas puses cilvēks. Jā.
Labi, tad Ruta atstāk tātad komisijas locekļiem. Anita
Kakurevičs. Varbūt
lai paliek. Kam tas atbalsts? Tātad komisijas locekļi Anita Kakarevičā, Aija Mežele, Tamāra Locāne, Līga Vilciņa, Līgija Logina un Sandra Kapteni kā, kā komisijas priekšsēdētāji. Lai gan mums būtu jābalso par, iekļau, par, par deputātu par papildinājumu komisijas locekļiem atsevišķi vai varam kopā par visu lēmu projektu.
Kopā par komisijas sastāvu. Paldies.
Labi. Tātad es vēlreiz nošaukt izveidot tātad komisiju, un tad komisijas priekšsēdētā Sandra Kapteni, komisijas locekļi Aija Mežele, Anita Kakurevičs, Tamāra Locāne, Līga Vilciņa, Līgija Logina. Vai varam balsot? Tad lūdzu balsojam.
Sandra Kindzula par.
Labi.
Man laikam pareizi būtu nepiedalās, ne?
Nē, tu vari balsot, te tev nemaksās neko. Kom par komisiju ir jābalsanīt. Jūļa, vai tu redzi balsojumu? Man ir uzskāries, man redzu tikai četras balsojumus.
Man tieši tas pats, bet es ieejot iekšā kaut ko es saredzu, es neredzu tikai Anitu Paunieku un Sanakānitu Kokoreviču neredzu. Bet man arī ir uzskāries uz tā paša kā jums.
Labi.
Anita Kokoreviču,
Es nobalsoju par, man vienu mirkli pat bija viņš atvērēs tas balsojums, es nezinu, kur viņš pazudīja.
Tātad,
es par.
Mani nav, jā. Jā.
14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, ir vienbalsīga, komisija ir izveidota, un tātad vēlam veiksmi, un vēstuli tātad, nu, cik tagad ir pus pieci, jā, vai, tad vai nu šodien, vai nu tad rītdien nosūtīsim arī deputātiem uz e-pastiem. Paldies, kolēgā, šo arī šo domas sēdi slēdzam.